direct from Washington, the voice of America, VOA.
Habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa habeen isniin bisha Diseembarna ay tahay 24 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaban ee 17-19 mitir band irarka efimyada magaalooyinka qaar iyo boga vsomali.com idaacadda caawa waxay la socodsiinayaa anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa waxaa ka mid ah: mid ka mid ah maleeshiyada ururka Al-Shabaab oo xukun dil ah maanta lagula fuliyey magaalada Muqdisho;
maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxay markii saddexaad u fariistay dacwad ciqaabeedkii loo haystay Cabdulqaadir Abuukar Shaacir Maxamed; waxay maxkamadda ciidamada qalabka sida ku xukuntay dil toogasho ah maanta oo ay taariikh u tahay 24-kii bisha 2018 waxaa lagu fuliyey xukunkii dilka ahaa.
Waxaad kale oo dhegaysan doontaan qayb ka mid ah shaqooyinka dowladda Mareykanka oo weli hakad ku jira.
Wuxuu qasbaya sistamka baa qasbaya inay pressure badan baa dhinac walba ka imaanayo, inay isu yimaadaan, isu tanaasulaan baa imaanayso. Haddaba Republikaanku way u tanaasuleen Demokraat inay yidhaahdaan si ku meel gaara ku sii bixinaynaa. Muddo yar baa la siin doonaa madaxweynaha, madaxweynuhu kulli waxay kuwadasagla pressure badan baa ku socdo.
Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in Turkigu uu tirtiri doono mitidiinta kooxda Daacish ee ku hara dalka Siriya kadib markii milatariga Mareykanka ay ka soo baxaan waddankaas. Qoraal uu xilli dambe oo xaddii soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayaa Trump waxa uu ku yiri madaxweyne Erdogan waxa uu si xoogan ugu wargeliyey inuu baabi'in doono kooxda Daacish wixii ku hara Siriya, waana nin awooda oo intaas samayn karaya. Waxaa taas dheer in Turkigu uu daris la yahay Siriya, ciidamadeenna waa ay soo guryo noqon doonaan, ayuu Trump Twitter-kiisa sii raaciyey. Trump ayaa goorsi horeysa sheegay in labada hogaamiye ay ka wada hadleen qorshaha ciidamada Mareykanka ay uga baxayaan Siriya. Kadib wadahadal dheer oo miradhal ah oo ay ku yeesheen khadka telefoonka, Trump ayaanan bixin faahfaahin buuxda oo ku saabsan wadahadallada uu la yeeshay Erdogan, hase yeeshee waxa uu Twitter-ka ku soo dhigay inay ka wada hadleen Daacish, ganacsiga iyo bixitaanka ciidamada Mareykanka ee Siriya. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa 19-kii bishan si lama filaan ah waxa uu ugu dhawaaqay go'aan ciidamada Mareykanka ay uga soo baxayaan dalka Siriya. Aqalka cad ayaa difaacay go'aanka madaxweynaha, hase yeeshee ma sheegin sababta keentay in lagu dhawaaqo go'aankan iyo in guul laga gaaray kooxda Daacish. Go'aankan oo si lama filaan ah ay uga warheleen saraakiisha difaaca diblomaasiyiinta iyo sharci dejiyaasha Mareykanka ayaa Trump waxa uu ku shaaciyey qoraal uu soo dhigay barta Twitter-ka.
Maxkamadda ka hortagga musuqmaasuqa ee dalka Baakistan ayaa 7 sano oo xarig ah ku xukuntay ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Nawaas Shariif kadib markii lagu helay inuu lahaa hanti ka baxsan dakhliga la og yahay ee isaga soo galay. Nawaas Shariif oo ah 86 sano jir ayaa xaadir ku ahaa xarunta maxkamadda oo ku taalla magaalada caasimadda ah ee Islaamabad markii xukunku uu dhacay. Ciidamada ayaa xiray wax yar kadib markii uu qaadiga maxkamaddu ku dhawaaqay go'aanka dacwadaha lagu soo oogay oo ahaa 2 kiis oo musuqmaasuq la xiriira. Maxkamadda ayaa sheegtay in Shariif oo 3 jeer soo noqday ra-iisul wasaaraha Baakistan inuu ku guuldareystay inuu caddeymo u keeno halka uu ka keenay hantida uu ku furay warshad biraha samaysa oo ku taalla dalka Sacuudiga. Maxkamaddu waxaa kale oo ay ku xukuntay ganaax lacageed oo gaaraya $25 million oo dollarka Mareykanka ah iyo inuusan siyaasadda ku soo laaban karin muddo 7 sano ah. Nawaas Shariif waa uu beeniyey dacwadaha lagu soo oogay.
Kooxda qaramada midoobay oo hore u sii wadid axbad joojinta dalka Yemen qaabilsan ayaa waxa ay ku sugan yihiin dekedda xuduuda si ay u ilaaliyaan axbad joojinta iyo heshiiska labada dhinac ay xoogagooda uga saarayaan magaalada. Fayan u hadlay qaramada midoobaya ayaa waxa uu sheegay in ay dhiirigelisay dardargelinta iyo xamaasadda labada dhinac ay ku doonayaan inay si dhaqsi leh ay howshaasi u qabtaan. Labada dhinac ayaa ku heshiiyey xabad joojin wadahadaladii Sweden ee horaantii bishan. Xabad joojinta ayaa dhaqan gashay toddobaadkii hore, laakiin dagaal yar ayaa laga sheegayay meelaha duleedyada. Xudeyda ayaa ku jirtay gacanta kooxda mucaaradka iyadoo gargaarka aadanimo uu marayo dekadaas carqaladeeyeen, waxaana ay ku tilmaameen inay dhibaato badan kasoo gaarayso dadka rayidka. Isbayska Sacuudiga oo hogaaminayo ayaa waxa ay go'doomiyeen magaaladaas iyo deegaanada kale.
Doorashooyinka guud ee dalka Bangladesh oo lagu waday inay dhacaan 23-kii bishan ayaa dib loogu dhigay axadda soo socota kadib markii ay dalbadeen xisbiyada mucaaradka ah in la siiyo waqti ku filan oo ay isku diyaariyaan. Kumanaan askari oo ka tirsan militariga ayaa lagu baahiyey dhammaan wadooyinka si ay u ilaaliyaan ammaanka goobaha codbixinta. Ra-iisul wasaare Sheekh Xasiina ayaa ka mid ah musharaxiinta tartanka ku jirta, waxaana ay doonaysaa in markeedii 3-aad oo xiriir ah lasoo doorto. Doorashadan ayaa waxaanan ka qaybgeli doonin ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi, islamarkaana ah guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ugu weyn Khalid Zey, oo hadda qaadanaysa xabsi dhan 10 sannadood oo lagu xukumay bishii Febraayo. Waxaa lagu eedeeyey musuq maasuq. Taageerayaasheeda ayaase xukunkaasi ku tilmaamay mid la siyaasadeeyey.
habeen wanaagsan dhegeystayaalkaad, warkaasi aad ka dhegeysaneyseen waa v o a. aynu gudagalno qodobada kale ee idaacadda caawa aan idinkugu hayno. maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa maanta xukun dila ku fulisay mid ka mid ah maleeshiyaadka ururka al-shabaab oo lagu soo eedeeyey inuu ku lug lahaa qaraxyo ay ugu yaraan 26 qof ku dhinteen, 40 kalena ay ku dhaawacmeen oo muqdisho ka dhacay sanadkii 2017. qaraxyada waxaa ka mid ahaa mid ka dhacay hoteelka Wehliye 13-kii bishii March ee sanadkii ina dhaafay, kaasoo ay ku dhinteen 10 ruux ayna 17 kale ku dhaawacmeen. sidoo kale magaalada waxaa maanta dil loogu geystay mid ka mid ah shaqaalaha wasaaradda diinta iyo qaafta. wariyaha v o a muqdisho xasan kaafi qoyste ayaa warbixintan muqdisho ka soo diray.
maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa maanta xukun dil ah ku fulisay cabdulqaadir abuukar shaacir oo ahaa 14 jir ku eedeysnaa inuu ka tirsan yahay ururka al-shabaab islamarkaana u qaabilsanaa sahminta goobaha la rabay in la qarxiyo, sida uu tilmaamayo xeryaalyaha guud ee maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida gaashaan la sare cabdulaahi buule.
bismillaah. taariikhdu markay ahayd 30-kii bishii 11-aad 2017, maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxay markii 3-aad u fariistay dacwad ciqaabeedkii loo haystay cabdulqaadir abuukar shaacir maxamed 41 jir ahaa ina shoobto shaacir ku dhashay xamar, kaasoo xafiiska xeerlaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey in uu ka tirsanaa kooxda al-shabaab una qaabilsanaa qaybta qaraxyada, isagoo sahmin ku samayn jiray goobaha ay kooxdu rabaan in ay ka fuliyaan qaraxyada, sidoo kalena baabuurta laga soo buuxiyey qaraxyada geyn jiray goobtii uu soo sahmiyey si loogu qarxiyo.
cabdulqaadir abuukar shaacir oo ay ciidamada dowladdu ka soo qabteen sanadkii hore degmada xamarweyne, gaar ahaan ekis wakaaladii xoogga korontada ummadda ee eeneeya, isagoo wada baabuur uu qarax ka buuxa ayaa maanta lagu toogtay fagaaraha dugsiga sare ee booliska ee magaalada muqdisho. cabdulaahi buule, xeryaalyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida, ayaa si kooban uga warbixiyey tirada qaraxyada uu ka qayb qaatay sahmintooda cabdulqaadir abuukar shaacir iyo khasaaraha ay geysteen.
waxaana ka mid ahaa goobihii la qarxiyey ee uu soo sahmiyey ee taariikhdu markay ahayd 13-kii bishii 3-aad 2017, qaraxii ka dhacay afaafka hore ee hotel Weheliye, halkaasoo ay ku geeriyoodeen 10 ruux kuna dhaawacmeen 17 ruux oo kale. b taariikhdu markay ahayd 5-kii bishii 4-aad 2017, wuxuu geeyey baabuur saaruf ah oo ay ka buuxaan walxaha qarxa makhaayad ka soo horjeeda wasaaradda isboortiga agaarka xaruntii wasaaradda amniga, qaraxaas oo ay ku geeriyoodeen 9 ruux kuna dhaawacmeen 10 ruux oo kale. sidoo kale wuxuu soo sahmiyey qaraxii ka dhacay baar Italiya taariikhdu markay ahayd 8-kii bishii 5-aad 2017, halkaasoo ay ku geeriyoodeen 7 ruux
kuna dhaawacmeen 11 ruux oo kale d taariikhdu markay 19kii bisha 2017 ciidamada amnigu waxay ku qabteen Abdul Qadir Abuukar Shaacir Maxamed isagoo wada gaarigi qaraxa ahaa ee ku qarxay degmada Xamarweyne gaar ahaan XNA dambiile shabaab Abdul Qadir Abuukar Shaacir Maxamed waxay maxkamadda ciidamada qalabka sida ku xukuntay dil toogasho maanta oo ay taariikhdu tahay 24kii bisha 2018 waxaa lagu fuliyay xukunki dilka ahaa wabillahi tawfiiq
dhinaca kale kooxa bistoolada ku hubaysan ayaa maanta degmada Dayni la gaar ahaan agagaarka haanta dheer ku dilay sargaal ka tirsanaa wasaaradda diinta iyo ooqaafta sidoo kalena macallinka ahaa jaamacadda Dhaha ee magaalada Muqdisho oo lagu magacaabi jiray Maxamed Cabdi kuna magac dheeraa Oongooye war qoraal oo ka soo baxay wasaaradda diinta iyo ooqaafta ayaa lagu cambaareeyay falka dilka ay loo geystay sargaalkaasi ka tirsanaa wasaaradda diinta iyo ooqaafta wararka magaalada Muqdisho ayaa sidoo kale waxa ka mid ah barnaamij maanta boqolaal ka tirsan wadayaasha mooto bajaajka ay ka sameeyeen degmada Yaqshiid gaar ahaan isgoyska fagax ee magaalada Muqdisho waxana bajaajleydu ay ka cabanayeen dil habeenkii xalay ahaa isgoyskaasi loogu geystay Axmed Shiile oo ka tirsanaa darawalada bajaajka ee magaalada Muqdisho waxana ka qaybgalayaasha barnaamijku ay cod dheer ku codsanayeen in sharciga la soo hortaago shakhsigii ka dambeeyay dilka marxuumka Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho
dhegeystayaasha V O A ee Kenya waxay naga dhageysan karaan efemyada V O A Africa ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8.
Ha moogaan idaacadda V O A kuna xirno. Warka V O A iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. Ka dhageyso FM-yada V O A ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku seegaan macluumaadkeena ha moogaan. Bugga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
Dowladda Mareykanka ayaa qayb ahaan shaqooyinkeedu ay istaageen laga soo bilaabay Sabtidii waxaana lagu wadaa inay sidaasi sii ahaadaan ugu yaraan ilaa iyo maalinta Khamiista ah ee soo socota. Waxa dhici karta inay maalmo kale haddaba ay ka daba maraan Khamiista ama Todobaadyo. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku adkeysanaya dalabkiisa ah in loo ansixiyo kharashka ku baxaya dhismaha derbiga xuduudda Mexico iyo Mareykanka. Dimuqraadiyiinta weli waa ay ka soo horjeedaan dalabkaasi. Haddaba waa maxay sababta ay shaqooyinka dowladda ay u joogsadaan Mareykanka? Su'aashaasi iyo kuwo kale ayaa Maxamed Curaad Xasan uu weydiiyey garyaqaan Cabdinaasir oo ka mid ah sharciyaqaanada Soomaalida ee ka howlgala gobolka Minnesota.
Saddonku wuxuu salka ku hayaa awoodda baarlamanku ama Congressku ay leeyihiin ee ah inay ku soo saaraan budgetka waddanka sanad walba. Marka waxaan fiscal year kale ama sanad walba xilli waxaa jira ay soo saaraan budgetka xilliga wixii servicesyada ama adeegyada dowladdu ay qaban lahayd sanadka soo socda. Awooddaas baarlamanku ay leeyihiin ay ku cayimaan budgetka waddanka ayaa waxay tahay mid ay la wadaagaan madaxweynaha waddankan. Marka ay soo awoodda inta badan arrintaa clarify garay awoodda waxaa iskale baarlamanka hase ahaatee marka iyagu soo saaraan inay wax ku heshiiyaan waa inuu madaxweynuhu siixi waayo. Madaxweynuhu iyo baarlamanku haddii ku heshiin waa inuu madaxweynuhu siixi waayo, marka waxay noqonaysaa in adeegyada la bixin jiray qayb ka mid ah ay istaagayaan.
Waa gartay. Marka yay saameynaysaa marka?
Runtii waxaa qaabka loo turjumay in hadda ka hor muddo waxaan maleynayaa 3 sano ka hor macnaheedu waxa weeye waxyaabaha serviceska adeegyada muhiimka ah ee ay dowladdu ma rabin inay istaagin baa lagu turjumay. Hase ahaatee adeegyada aan muhiimka ahayn sida parkiyada oo kale
beeraha dadweynaha
meelaha dadweynaha ay tagaan oo kale iyo serviceyo badan oo ay ka mid yihiin mataqaanaa agensiyo kala duwanba ay qabtaan inta badan inuusan ayuu saameynayaa shagaga qaarkood hay-ad bixiyo kale mushaaruuyinkood buu saameynayaa. Marka waa loo kala saaray serviceyada waxyaabaha muhiimka ah iyo adeegyada aan muhiimka ahayn. Marka adeegyada aan muhiimka ahayn runtii ma saameynayo, balse markaan mataqaanaa eegna dib ugu noqono
macnaha waxaad la jeedaa adeegyada muhiimka loo baahan yahay laga maarmaanka ma saameynayaan?
Ma saameynay, taas weye.
Waa gartay. Marka haddii saan ay kusii socoto oo hadda way xiran tahay qayb ka mid a shaqooyinkii dowladda istaagay, inkastoo hadda sida aad sharaxaysa ay yihiin kuwa aan muhiimka ahayn ama nan emergency loo yaqaano, waxa aan degdega ahayn ee la sugi karo, marka hadday sidan kusii socoto maxaa dhici kara markaa?
Waxaa weeye hadda way ku qasban yihiin inay isu yimaadaan systemka Mareykanka. Runtii waxaa weeye waa presidential system way, ama waa meel uu madaxweynuhu muhiimka yahay, awood badanna uu leeyahay marka loo eego wadamo kale systemka ay leeyihiin. Marka baarlamanku inkastoo awoodi u leeyahay sidaan sheegnay inay soo saaraan ama ay cayimaan budgetka waddanka, madaxweynuhu wuxuu leeyahay veto power oo ah haddii uu diido ama uusan ku qanacsanayn itemya ka mida ama qaybo ka mida budgetki, wuxuu awood u leeyahay inuu isagana veto gareeyo. Haddii veto gareeyo dib buu ugu soo noqonaya. Marka hadda waxaan ognahay kan hadda socda both leftiga midig iyo bidixda waxay ku heshiyeen Republican iyo Democratba inay funding gap oo ah dhowr week oo kale ilaa February gaarsiina inay sii ansixiyaan. Hase ahaatee madaxweynuhu isagoo ku adkaysanaya wallkiisa inuu helo oo $5 billion oo dollar ah ayaa wuxuu diiday in ogolaado
lacagtii derbiga Mexico lagu dhisay
baa socda. Laga yaabo inay weekan soo socdo ay gaari doonaan balogaraansi ku meel gaara si ay funding usii socdo.
Waxaad ula jeedaa lacagtii uu dalbaday si loogu bixiyo derbiga lagu dhisayo Mexico iyo Mareykanka dhexdooda?
Dabcan, taasoo demokraatkuna ay aada u diidan yihiin, ay kasoo hor istaageen inay u ansixiyaan.
Waa gartay. Marka haddii la ismari waayo oo sharciyan dalkan Mareykanka haddii madaxweynihiina uu diido baarlamankina waa ansixinna uu yiraahdo, hay-adihii dowladdana ay xiran yihiin, yaa marka awoodu leena dib u furaan oo xaggee loo noqonayaa oo marjaca?
Marjacu wuxuu noqonayaa mar walba baarlamanka waa inay wuxuu qasbaya systemkadaa qasbaya inay pressure badan baa dhinac walba ka imanaya inay isu yimaadaan oo isu tanaasulaan baa imanayso. Haddaba republikaanku way u tanaasuleen demokraatka inay yidhaahdaan si ku meel gaaraan usii bixinaynaa. Muddo yar baa la siin doonaa madaxweynuhu kolley waxaad mooda circulatory pressure badan baa ku socdo. Marka runtii marjacu wuxuu noqon doonaa mataqaana political pressure oo ah maaragtay ama shacabka culayska ka imaanaya politically siday u noqon doontaan sida loo arki doono. Taasa waxay qasbi doontaa dhinacyadu inay isa tanaasulaan.
Gariiqan Cabdinaasir Qaliilna oo ka mid ah sharci yaqaanada Soomaalida ee ka howlgala gobolka Minnesota wuxuu khadka telefoonka ugu waramayay Maxamed Colaad Xasan.
dhinaca kale, dhismaha aqalka wakiilada ee kongareska Mareykanka ee Capitol Hill waxaa ka soo baxay toddobaadkan fariimo dabacsan. Hannaankii wadahadal ee siyaasadda Mareykanka ayaa burburay. Fariintaas oo ay ahayd mid markaasi ay jeediyeen xubno ka mid ah aqalka senatka oo horgob noqday ama kuwo kale oo muddoxiliyeedkoodii uu dhammaaday, waxaana ay sheegeen in ay arrintaasi baraaraha waddanka iyo dimuqraadiyaduba halis ku tahay. Wariyaha v o eda Michael Bowman ayaa warbixintan inooga diyaariyey, waxaa inoo soo jeedinayaa Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
It has been the great honor of my life to serve our country and the people of Florida.
Finally, I want to thank my mom and dad.
I will always treasure the friendships that began here.
Know that I love this place and you. Almost all of you.
Senatarada ayaa nabadgelyo ku yidhi saaxiibadoodii ay wada shaqeyn jireen islamarkaasna dib u milicsaday hay-adda ay hadda ka tegayaan. Bill Nelson oo dimuqraadiya horeyna uga mid ahaa cirbixyaanadii dayax gacmeedkii Mareykanka ee Colombiya ayaa codsigan soo jeediyey.
To resist the pulls of partisan acrimony and the forces that seek to divide us. Tribalism is our problem.
Iska caabiya naceebka xisbinimada ku salaysan iyo xoogaga ina kala qaybin kara. Qabyaaladdu waa dhibaatadeena, haddii aan la sixinna dalkeena way la degaysaa.
Orin Haj oo gobolka Utah aqalka senatka u matalayay ayaa hadda shaqada ka tegaya, isagoo ah senatarka ugu xilliga dheer. Waxa uu aqalka senatka ku soo biiray sanadkii 1976.
If we are divided, then the nation is divided. If we abandon civility, then our constituents will follow.
Haddii aad qaybsan tihiin, markaa ummadduna way qaybsan tahay. Haddii aan magaalnimada ka tagno, markaa dadka aan matalnaa way nagu dayanayaan. Si dalka loo hagaajiyana, waa in marka hore aan sinidka hagaajinaa. waa inaan soo celinnaa dhaqankii la isku turi jiray tanaasulka iyo isqadarinta ee meeshan ka jiri jiray. Waa inaan noqonnaa isbeddelka aan doonayno in aan dalkeena ka aragno.
Claire McCaskill waa dimuqraadi gobolka Missouri aqalka sanadka u matalaysay ayaa iyaduna si cad u hadashay.
No family is complete without an embarrassing uncle. We have too many embarrassing uncles in the United States Senate. Lots of embarrassing stuff.
Waxay tiri aqalka sanadkee Maraykanka waxaan ku haynaa adeero amaba abtiyaal Yaxye Xabuuraya. Aqalka sanadkee Maraykanku ma sii aha meeshii dunida ugu weyneed ee wax lagu goyn jiray. Marka waa in qof walba joojiya in sanadka sidaasi lagu sifeeyo ilaa inta aynu ka baxayno kala qaybsanaanta iyo daba ka walwalka aan ka qabno codbixiyaasha xilliga doorashada, ayay tiri. Senator Heidi Heitkamp oo dimuqraadiya ka tirsan ayaa iyaduna fariin taasoo kala soo gudbisay.
We have to get out of the shared culture of failure, believing it can't happen. It can happen. We can do really big and great.
Waxaa tiri inaan ka baxnaa dhaqanka guuldarro wadareedka ku salaysan ee la rumaynayo inayna arrin dhici karin. Way dhici kartaa. Runtii waxyaabo waaweyn baan samayn karnaa markii aan rumayno inaan awoodno, markii aan diidno inaan guuldarrada ogolaano, ayay tiri. Jeff Flakes oo ka tirsan jamhuuriga Arizonana matalayay, kaasi oo si cad u dhaleecayn jiray madaxweyne Trump, ayaa sheegay in wax badan la doonayo in la qabto.
The road to democracy is not irreversible. Not in Moscow, not in America, not anywhere. As we in America, during this moment of political dysfunction and upheaval...
Wadada dimuqraadiyadda loo maraa ma ahan mid aan lagu soo noqon karin, ha ahaato Moscow, America, ama meel walba. Innaga Maraykanka, xilligan lagu jiro curyaannimada siyaasadda iyo isku dhexyaaca, waa inaan mar walba isxusuusinaa in arrimahaasi oo dhammi ayna wax weligood jiraya ahayn, loona baahan yahay in si joogto ah loo joogteeyo ka guulgaaridooda.
Senataradii meesha ka hadlay ayaa qaarkooda ilmo ku soo joogsatay markii ay talooyinkan bixinayeen.
Maxamed Cabdi Xasan Sandeere ayaa inala socodsiinayay warbixintaasi ku saabsan xubnaha senatarada ee howlgabka noqonaya iyo kuwa kale xilligoodu dhammaaday shaqada ka tegaya wararkii iyo dardaarinka ay jeediyeen. Waxaa kasii horeysay wareysi aynu la yeelanay Cabdinaasir Maxamed oo markaasi ah nin qareen ah kana faalloonayay arrimaha hawsha shaqo ee dowladda Mareykanka istaagtay. Halkaad ka dhageysanayseen waa V O A.
warka V O A iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhageyso F M-da V O A ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com.
halka aad dhegeystayaal nagala socotaan waa V O A idaacadda fiidnimo. Dalka Suudaan waxaa maalintii lixaad ka socda dibadbaxyo ay dadku ay uga soo horjeedaan sarakac ku yimid qiimaha rootiga iyo shidaalka. Dibadbaxyadan oo soo bilowday arbacadii toddobaadkii tagay ayaa sii xoogeystay axaddii shalay oo ay boqolaal qof xireen qaar ka mid ah wadooyinka caasimada dalkaasi ee Khartuum. Dhaqaatiirta dalkaas ayaa la filayaa in maanta ay shaqo joojin bilaabaan, iyadoo dadka kale ee shaqooyinka muhiimka ahayana la filayo in ay ku biiraan dhammaantood toddobaadkan. Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintan inoo diyaariyey.
Isbahaysi ay ku midoobeen qaar ka mid a ururada shaqaalaha iyo bulshada rayidka ee Suudaan ayaa sheegay inay ku tala jiraan inay curyaamiyaan dhammaanba shaqada xukuumadda. Tallaabadan ayay sheegeen inay bilow u tahay shaqo joojin aan xad lahayn oo ay ku dhaqaaqayaan shaqaalaha xirfadda leh. Dhakhaatiirta iyo shaqaalaha caafimaadka ee dalka Suudaan ayaa maanta bilaabay shaqo joojin, iyagoo sheegay in ay la tacaali doonaan oo keliya xaaladaha degdega ah. Isbahaysiga ururada shaqaalaha ee Suudaan ayaa ugu baaqay shacabka dalkaasi in ay dhammaantoodba isugu soo baxaan jidadka dalkaasi iyaga oo ka horjeeda xukuumadda Cumar al-Bashiir. Banaanbaxyadan ayaa bilowday kadib markii dowladda Suudaan ay kordhisay qiimaha roodhida, iyada oo ay hore ay dalkaasi uga jireen sicir barar iyo shidaal la'aan xoog badan. Tirada dhimashada ee banaanbaxyada Suudaan ayaa kordhay iyadoo iminka maraysa 22 qof. Hogaamiyaha mucaaradka ee Suudaan ahna hogaamiyaha xisbiga Al-Umma Saadiq Al-Mahdi ayaa cambaareeyey ciidamada dalkaas ee dilay dadka rayidka ah ee banaanbaxayay.
wanudiinu alqamh almusalax wanushiidu bilquwa alnidaamiya التي امتنعت عن البطش بالمواطنين.
وحن عمبارين هنا عدادسك اي عدمودو كوهايان شعبك وحن تاقرسان هاي دادك كسو هرجيه دا عبرونتا وحن اوغو باقينا عدمة دا امانكا انا يسان اوود وعديكسان دادك شعبك اي قاجوني عديكسك هوبك وحاو هرشاد ونقو كرا دن ببارس عالميا اي امد محليا.
بطش سوف يستدعي حتما تحقيقا وطنيا ودوليا.
دولد السودان ايا كتل مانتي دي بدبحيادا كسعدا دالكاسي ميد اي سو ابابولين داد اي كوشيغين قاس وضيال يكواي كتل بامين ان اي اوشاقين ايان شيشايها او امدا كودحلو مانايا تاليسكا ميلتريق اي السودان ايا قرال اي سوريغين برتا تويتركا وحي كوشيغين ان اي سووين او قربتانيهين مامولكا مدحوين عمر البشير اسلاماركانا اي لدع سنيهين تاقير سنيهين سياسة ديهيسا. مدحوينها السودان عمر حسن أحمد البشير أيا تلاذا حياتان يساندكي كون يساقال بقول يساقال يسديتنكي إساقا وقت يأسي أفغان بتلاذا وغطوري رئيس الوزاري تلاذا حيي صادق المهدي أو هاتن أه هقاميها معارضك السودان.
وربحين تاسنا وحاينو دياريي حسين برهي آدن هاتن أن كون نصنو كالميه هساها. Oh,
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a. mardho waxaad maqli doontaan dooda gaaban iyo barnaamijka qurbaha iyo shee. mar kale aan kugu celinno qodobadii wararka ugu waaweynaa ee caalamka.
maxkamadda ka hortagga musuqmaasuqa ee dalka baakistaan ayaa 7 sano oo xarig ah ku xukuntay ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi nawaas shariif kadib markii lagu helay in uu lahaa hanti ka baxsan dakhliga la og yahay ee isaga soo galay. nawaas shariif oo ah 86 sano jir ayaa xaadir ku ahaa xarunta maxkamadda oo ku taala magaalada caasimadda ah ee islaam abaad. ciidamada ayaa xidhay wax yar kadib markii uu qaadiga maxkamadda ku dhawaaqay go-aanka dacwadaha lagu soo oogay oo ahaa 2 kiis oo musuqmaasuq la xiriira. maxkamadda ayaa sheegtay in shariif oo 3 jeer oo hore soo noqday ra-iisul wasaaraha baakistaan uu ku guul dareystay in uu caddeymo ku filan u keeno halka uu ka keenay hantida uu ku furay warshad biraha samaysa oo ku taala dalka sacuudiga.
madaxweynaha mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in Turkigu uu tirtiri doono mitidiinta kooxda Daacish ee ku hara dalka Siriya kadib markii milatariga Mareykanka ay ka soo baxaan waddankaas. qoraal uu xilli dambe oo xaddii soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayuu Trump waxa uu ku yiri madaxweyne Erdogan wuxuu si xoogan igu wargeliyey inuu baabi'in doono wixii Daacish ee ku hara Siriya, waa nin awooda inuu sameeyo. waxaa taas dheer buu yiri in Turkigu uu daris la yahay Siriya. ciidamadeenna way soo guryo noqon doonaan, ayuu Trump sii raaciyey. Trump ayaa goorsii horeysay waxa uu sheegay in labada hogaamiye ay ka wada hadleen qorshaha ciidamada Mareykanka ay uga baxayaan Siriya kadib wadahadal dheer oo miradhal ahaa oo ay ku yeesheen khadka telefoonka.
doorashooyinka guud ee dalka Bangladesh oo lagu waday inay dhacaan 23-kii bishan ayaa dib loogu dhigay xadda soo socota kadib markii ay dalbadeen xisbiyada mucaaradka ah in la siiyo waqti ku filan oo ay isku diyaariyaan. kumanaan askari oo ka tirsan militariga ayaa lagu baahiyey dhammaan wadooyinka dalka si ay u ilaaliyaan ammaanka goobaha codbixinta. ra-iisul wasaare Sheekh Xasiina ayaa ka mid ah musharixiinta tartanka ku jirta, waxaana ay doonaysaa in markeedii 3aad oo xiriir ah lasoo doorto. doorashadan ayaa waxaana ka qaybgeli doonin ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi islamarkaana ah guddoomiyaha xisbiga mucaaridka Khalid Dazai oo hadda qaadanaysa xabsi dhan 10 sannadood oo lagu xukumay bishii Febraayo.
kooxda qaramada midoobay ee lasii socota xabad joojinta dalka Yemen ayaa ku sugan degada xudeyda ee dalkaasi si ay u ilaaliyaan xabad joojinta iyo heshiisyada labada dhinac ay xoogooda uga saarayaan magaalada. afhayeen u hadlay kooxdaasi ayaa waxa uu sheegay inay dhiirigelisay dardargelinta iyo xamaasada labada dhinac ay ku doonayaan, buu yiri in si dhaqso leh hawshoodu qabtaan. labada dhinac ayaa ku heshiiyey xabad joojin wadahadaladii Sweden ee horraantii bishan. xabad joojinta ayaa dhaqan gashay 7 hore, laakiin dagaalo yaryar ayaa laga sheegayey meelaha duleedyada ah. xudeyda ayaa ku jirtay gacanta fallaagada iyadoo gargaarka aadanimo uu marayo. dekadaasi carqaladayn ku timaadeena ay dhibaato badan ka soo gaartay dadka rayidka.
fiid wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa v o a. haatan waxaad ku soo dhowaataan xubinta dooda gaaban, waxaa magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay Zeynab Abuukar Maxamed.
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan caqabadaha dhanka amniga ee ka jira magaalada Muqdisho ee sida wax looga qaban karo dhibaatooyinka nabadgelyada darada kadib qaraaxyadii toddobaadkan ka dhacay magaalada Muqdisho oo dad fara badan ay ku dhinteen kuwa kalena ay ku dhaawacmeen waxaa dooda ay gala qayb galaya Ibrahim Bile Maxamed sargaal hore uga tirsanaa ciidamada dawladda Soomaaliya ee Daahir Cabdullaahi Umar oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka waxana hadalka ku horeeyay Daahir Cabdullaahi
Seenab xaqiiqda marka laga hadlo xagga amniga marka la fiiriyo xabaal yani waxa ka jira waalita amniga waxa weeye amniga magaalada Xamar dawladdu waxana qaybna waa ka qabta waa la oran kara qabiyana waa yahay waa la oran kara dawladdu dhanka amniga leelaha ay leedahay waxa weeye kaba soo qaad magaalada Xamar inta badan qarxiyadu waa ku soo laalaabtaan inta badanna waxa la bartilmaameedku ku dhaco waa shacabka Soomaaliyeed hase ahaatee waxa weeye qarxiyadii hore ama amni daradii hore oo dhici jirtay in dawladdu ay cashar ay ka qaadato daldaloolladii hore ay iska awdo muhiimadu way laakiin barteedii la taagnaado oo kii hore aan cashar laga qaadan yani culays weyn bay leedahay waxa weeye Xamar amnigeeda waxaan u maleynayaa dawladdu waxay ka qabatay male waayo maalin kasta waxa dhimanaya waa shacabkii Soomaaliyeed qaraxba maanta dhacaya bulshada dadka ugu muhiimsan baa ku dhimanaya birimid baa dhacaya bulshada dadka ugu muhiimsan baa ku dhimanaya da waxaan u maleynayaa dawladdu ayadu xayndaab bay isku soo xirto iridaha dawladda Soomaaliya laga soo galo madaxweynaha ra'iisul wasaaraha wasiirada xildhibaanada ayaga amnigooduna waa u sugan yahay baabuur xabadu ay sakrin waa la socdaan waxa marka la anahayo waa shacabka shacabkana dan laga male oo yani wixii dhamaanaya waa hadhamaadeen weeye dawladda xaaladeed dawladda Soomaaliya waa dawlad Soomaaliyeed laakiin si xagga amniga waa ku fashilan dayac weyn baa ka jira marka dawladdu in ayadu dib isku laabato war xagee wax ka khaldan yihiin xagee wax ka saxna dawladda weeye inay arintaa la timaado
Ibrahim Bile Maxamed
sayr baad ma ku salaamayaa walaalkayga dooda ay gula jirana waan salaamayaa waan ka fikir duwanahay walaalkay hadalka uu yiri anigu waxaan qabaa dawladdu 99% way shaqeynaysaa amnigeedu wuu fiican yahay dee qarax meel ka dhacayna waxa weeye looma nusbayn karo madaxda sare ee dawladda iyo lama oran karo amnigiiba lagu amnigu wuu liitaa lama oran karo waayo marxaladaha aynu soo marnay waynu wada ognahay marka anigu walaalkay waan ka fikir duwanahay waxaan leeyahay dawladda haddaan lala shaqeyn oo aan gacan la siin oo shacabku gacan siin oo mas-uuliyiintu iska kaashan oo aanay isaga iman mar walba sidii amniga loo sugi lahaa dee hay'adaha u sarreeya dawladda laguma eedeyn karo kaligood hay'adaan iskaashi wixii lagu wada qaban madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo baarlamaanka wasiiradu ama kama sugi karaan ciidama u xilsaaran dadweynuhuna haddaanu gacan ka siin waxba ma qaban karaa
daahir wad maqlaysaa hadalka Ibrahim wuxuu leeyahay iskaashi guud baa loo baahan yahay oo dawladda kaligeeda looma nisbeyn karaa amnigii faraha inuu ka baxay iyadoo
horta anigu ma arko horta 18 gobol baa la rabaa dawladdu inay amni ka dhigto waxana ka qabad laakiin sida muuqata Xamar oo 18 degmo 18kii degmo xataa dawladdu amnigeeda waa sugilaa marka anigu ma garanayo dawlad 18kii degmo oo Xamar yani amnigeedu sugi wayday horta isay 18 gobol wax uga qabta hadda tusaale ahaan wadada Makkah Mukarrama marka aad fiirisid dawladdu inta ay amnigeeda sugto way ka joogto waa ila ii sheegay saybiyaana wax loo gaaro ila jidkan ee sayidka waa inta kali ah iyo intan dekedda aageeda intii kali ah oo aan u maleynayo 4 kilometro isku wareega inay ka yartahay horta intii kali ahayd shacabkii ku sugnaa horta dawladdu amnigeedii sugi lahaa oo waliba xarumaheedii kuwii darbida xarumaha fadhiyay baa lagu leeynaya socod garatay ma marka shacabka Soomaaliyeed waa burburayn burburbay soo mareen maalin kasta in ayagii la laayo lama rabe wax qabad baa la rabaa marka dawladda anigu waxaan ku dhaliilayaa waxa weeye bataatan baa wax amni la yiraado qaraxan xagee soo maraya dawladda ayada waxa laga rabaa qaraxan intuu Xamar oo dhan soo maro tiyaatarka derbigiisa ku qarxaya dawladdu waa tii sugi lahayd waad aragtay de tiyaatarka iyo madaxtooyada aqalka madaxweynuhu degayay 100 tilaba ka yar bay isku jiraan waxba uga maharin meesha madaxweynuhu deganaa marka dawladdu dib ha isku laabato amnigeedu waa fashilmay wax amni la yiraado haddii ay leeyihiin de war shacabka Soomaaliyeed waxma anaga naga magdelin amnigooda ma sugi karno
dawa sida hadda xaaladu u muuqato, laakiinse annagu meel baan ku jirnaa, meeshaasaan isku ilaalinaynaa. Maalin kastana madaxweynaha, guddoomiyaha baarlamaanka, ra-iisul wasaaraha, inta saxaafadda la soo istaago, inaan shacabkii Soomaaliyeed loo tacsiyeeyo oo la yidhaahdo tacsi baan wadnaa, dee tacsi waxba ma qabanayso. Ilaa baa loo baahan yahay. Marka dowladda waxaan leenahay, war haddii aydan amnigii sugi karin, waxaan shalay shacabka Soomaaliyeed baa inay doortay inta ku soo celisaan waxaa tiraan war annaga hawsha waa naga fashilatay, waa iska wareejinayna.
Waxaan siinayaa Ibraahim.
Walaalkay wuu mahadsan yahay. Waxaan odhanayaa anigu fikriyan waxaan qabaa, kelmaddan ah ammaanku ma sugna, ammaanku wuu sugan yahay. Haddaanu ammaan sugnayn, caalamkuna isuguma yimaadeen. Waad ogtihiin dalka maanta marxaladda uu ku jiro, siyaasaddii dibadda hadday tahay, tii gudaha hadday tahay, waynu ognahay oo dhammaanteenba haddii dee sacabka cadceeda cidi kuma qalin karto. Qarax wuu dhacayaa, qarax wuu dhacayaa, wuuna dhici jiray intii xukuumadadii hore ee soo maray wuu dhici jiray. Ma aha wax tan ku bura ah. Waxa la qaadqaadaya ee la buunbuuninayaana waa uu wax soo jiray. Haddaan la iska kaashan oo gacmaha la iska qabsan oo shacab iyo ciidan iyo dowlad intaba aynan isugu tegin, dee golaha sare iyo kuraasta sare ma garanaysaa wax loo nusbayn kara maaha. Dowladdiina lama odhan karo waa negative, oo dee waa inagaa joogno oo ku dhaqmayno oo caalamkii iyo adduunkii oo dhan isugu imanayaan. Waad ogtihiin oo goor shirar caalamku ama ay ku qabsadaan ama ay isugu yimaadaan halkan, alla mahadi weeye, bahashu marba heer bay maraysaa. Ii sheega alla kuma daraade ay isugu imanayaan madaxweynayaasha Eritrea iyo Ethiopia iyo alla kuma daraade maxaa yahda iyo dee waqti ay soo marteen ma garanayno. Sidaa daraaddeed dowladda hala iimaansado, wax way dhacayaan, wayna dhacayaan, wayna dhici jireen, oo waxa ka xun baa dhici jiray. Waa alxamdulillah weeye, dee waxa muuqata wax nidaam uu dowladdii lagu sumcadilaya weeye, waxaan waa saas weeye.
Saaxiibkay wuxuu amni u arkaaba u malaynaya kaba soo qaad. Tusaale ahaan, hadda madaxweynaha Soomaaliya ama ra-iisul wasaaraha markuu airborka galahayo, shacabka Soomaaliyeed oo dhan waddooyinkaa laga xiraya, gaari baana dhaqdhaqaaqi karin, qof baana socon karin, madaxweyne baa waddanka soo booqanaya baa laleeyahay, habeenkii baa jidadko dhan lasii xiraya, oo meel kasta qofkii adeeg doonan lahaa, qofkii shaqo aadi lahaa, qofkii ex control u socday oo madaxtooyo ka tegaa lug buu maalaya, kii isbitaal u socday waa ka warhayso jidadka hooyooyinku ku dhalhayeen iyagoo bajaajiyo saaran. Marka anigu dee dowladdu haddii iyadu aragto amni, saaxiibkay amniga wuxuu arkaaba u malaynayaa jidadkoo la xiray. Marka jidadkoo la xiray amni ma noqdaan, ma garatay? Marka anigu dhaliil boqolkiiba boqola baa xagga amniga dhaliilsana. Istaraatiijiyadda loo baahan yahay waxa weeye dowladdu intay dib iskugu laabato inay ciidankeeda tayeyso, inay warsee wax u qaban karnaa, yani waxaan wax uga qaban karnaa, waa inay yiraahdaan dad khabiira oo amniga Soomaaliya yani wax ka yaqaana, ama saraakiisha hore ciidanka ha ahaadeen ama khubro, waxaan u dhuun daloosha inta dib la iskugu laabto oo la tashado. Kolba dee dalka Soomaaliya 18 kale cidna wax kama sugeyse, gobolka Banaadir keliya amnigeeda ha sugeen.
Maya, dowladdu waxay leedahay taarget bay leedahay, nidaam bay ku socotaa, qorshe ay ku socotaa. Qorshaha ay ku socoto waxaa ku ah amniga. Hawlihii kale hadday mid dabadeed tahay, hadday mid dal tahayna way u garab yaalaan amnigii. Marka dad baa u xilsaaran, walaalkay ciidan buu hadda carab ku dhuftay, ciidan ka dul badan oo ka shaqo badan oo habeen iyo maalin qoraxda taagan oo duruufaha ay ku shaqeynayaan aynu ognahay baynu leen. Haddii marka adigu aad uun daldaloolka fiiriso oo inta wanaagsan ee dowladdu ay qabanaysana aadan sheegin oo qirin, dee wax lagu tilmaamo ma aqaan. Waxa weeye qofka wax boqolkiiba boqol maanta caalamka adduunka ahi ma jirto. Wadamada reer Yurub iyo reer galbeed bay ka dhacaan dhibaatooyinkii qaraxyadu. Marka innagoo 27 sano bilaa dowlada, oo maanta waxa inagu dhex jira aynu ognahay faragelimo badan iyo gacmo badani meesha ku jiraan, waxa weeye walaalkeena waxaan leeyahay, mar walba wixii Alla kuu qadaro inaad iimaansato oo aad ku shukrido sidaynu ahaan jirnay iyo sida aynu maanta nahay, inaad isu fiiriso, isu baalansi garayso.
Dhibaato badan baa ka taagan nabadgelyada magaalada Muqdisho. Si caqabadahan jira wax looga qabto, maxay kula tahay in tallaabooyinka loo baahan yahay inay ku dhaqaaqda dowladda ama hay-adaha amniga laga raba?
Fikir ahaan, fikirka aan qabo waxa weeye, horta ciidan waa jooga magaalada amnigeeda suga. Tusaale ahaan, hadda yaanti dhaweyta faystada booliska inta martay, haddii cadaalad iyo si saxa wax loo qabanayo amniga xamar ku filan. Waxa weeye askariguna horta wuxuu wax ku qabto waa muraal. Fikirkan qaba waxa weeye dowladdu ciidanka booliskana ha tayeyso, mushaharkana ha u kordhiso, يعني توبر في عنا هلا سيو حقوق دي أي لهايين هدو أسكر وهل أمنجي مقاعدة وعلى سويكرا لكن سي أسكرتي بعد دولمان أنت أسكري دولمان يا هنا قبل كبنادر أمني هلم هاي فكر كان قبل واسيدا وي استراتيجية ده وحن ليه هاي وعلى ويد عيدا ما دينا بس جدا بواحد سماي سي بوليس لو بدلي أيده أمنجي الله صحيه وهذا ويد وطليه نبص جدا بقبل كبنادر لو وريتي كودي وحن أنا وأمي السنة هيدي ciidamadii hore oo nabad sugidda ayagoona meelna lagu xareyn boolis ahaana loo soo toobarin shuruucda booliskana la siinba horta wax lagu xareeyay booliska marka istaraatiijiyad anigu aan qabo waxa weeye hadii ay dhanka taliyaasha tahay hadii ay dhanka ciidanka tahay dawladdu intaas oo dhan ha bedesho waxana khabiirada leeyihiin dadkii khabiirada u ahaa oo booliska wax ka yaqaanay xilalkan ha loo dhiibo si kale amniga wax looga qabanayo ma jiraa hadii kale maalin kasta ka ugu qiimaha badan bulshada oo awil kamid ahaa baan waayayna
Ibrahim Bile adigoo soo koobay gabagabadana waan isla soo gaarna dooda maxaad isleedahay caqabadaha ka jira dhanka nabadgelyada gobolka Banaadir waa loo gudbi karaa amnigana waa lagu sugan karaa
waxaa looga gudbi karaa oo kaliya booliska oo la xoojiyo booliska dhexdiisana hadii daldaloolo ama madmado soo galaan in iyaga dhexdooda baaritaan lagu sameeyo waayo waynu ognahay maanta checkpoint kasta gaariga soo maraya askari baa taagan in baaritaan badan la sameeyo askarigana xuquuqdiisa la siiyo waayo hadii xuquuqdiisa la siiyo wax ma arkaa cid soo mari karta ma jirta askariga waxaan markaa aaminsanahay anigu hadalka ku soo koobaya booliska wuu shaqeynaya shaqadiisana sidiisa ha wato dhaqaalahan ha loo kordhiyo
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooda ay kala qayb galay Ibrahim Bile Maxamed Sargaal hore uga tirsanaa ciidamada dawladda Soomaaliya ee Daahir Cabdullaahi Umar oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
Seena Babukar Maxamed ayaa dhageysanaysan dooda gaaban markan ku soo dhawaada barnaamijkii Qurbe جامع بولا جامع يا سودياري
كلتو ونكسن لغيسيال كنا سودو واضغ بنتين غربة إيا غرمدين تطبات كان غربة لغيسيال تطبات كان وحان لكسو غادنين تامين أيه كوية لتي سومالي ده ديگن قبل كمين دورشاد اللو دورتا ديغة دلع حبين كمي ده قدقة ديگان كا magaalada South Portland ee gobolkaasi sida Soomaalida Mareykanka intooda badan ay xusuustaan gobolka Maine waxaa ku yaala magaalada Lewiston oo 2012kii duqa magaaladaasi uu codsaday in ay joojiyaan Soomaalida u soo guureyso maadaama aysan magaaladu awoodin inay dhaqaale ahaan taageerto baahida Soomaalida oo markaas uu ku xisaabtamay inay intooda badani cayr dalban doonaan. Inkasta oo sanadihii la soo dhaafay Soomaalida gobolkaasi Maine iyo Lewistonba ay caddeeyeen inaysan Soomaalidu ahayn dad ku tiirsan lacagta gargaarka ee cayrta loo yaqaano oo keliya, isla markaana ay buuxiyeen goobo ganacsi oo banaanaa meesha ay halkaasi dugaalka ka dhigan jireen dadka iyagu maandooriyaasha ka ganacsada iyo kuwa iibiya haweenka jirkooda ka ganacsadaba. Sidoo kale Soomaalida Lewiston iyo gobolkaasi Maine qaybo ka mid ah waxay ka qayb galeen wax soo saarka beeraha iyagoo beero badan abuurta isla markaana dalaga ka soo go'o qaarkood ka iibiya dadka gobolkaasi degan. Horaantii bishan ayay ahayd markii deeqa dhalac loo doortay xubin ka tirsan guddiga deegaanka ee degmada South Portland. Aragtidii hore ee bilowga markii ay Soomaalidu gobolkan degaysay laga qabay iyo doorashada la doortay deeqa dhalac wax saameyna ma ka dareemeen bulshada halkaasi ku dhaqan. Jaamac Aadan Maxamed waxa uu degan yahay gobolka Maine, khaasatan magaalada Lewiston 13 sano, waxaana uu ahaa aasaasihii iyo madaxa hadda ee hay-adda u adeegta dadka soo galootiga ee gobolkaasi Maine ee xarunteedu uu yahay magaalada Lewiston. waxa uu nala wadaagay isbeddelka
marba ma aragtay micnaha waxa waaye in marxaladda ama wajiga markaas ayada isbeddelka dunida ka jiro idil ayaa horta meel kasta ma aragtay soo food saaraya khaasatan hadda markaan focuska aan saarno guusha hadda deeqa in South Borland macnaha ma aragtay ama Borland ka dhacday waa guul oo aad iyo aad macnaha dadka waddanka joogay ama si kale wax u arkayay aragti kale macnaha ma aragtay in meeshii kasoo baxday sababtoo ah hadda waxaad moodaa khaasatan already waxaan invitation badan ama sama aragtaa aan ka helnay sida governorka oo gobolka oo hadda la doortay oo kale sida micnaha seemanihiis oo kale micnaha already invitation loo soo diray laakiin governorkii hore oo 8 sano ka hore micnaha ma aragtaa meesha ku guuleystay oo kale ma aragtaa casimaad iska daayay xitaa wax usii dhow xitaa ma aragtaa kama aan haysanin marka waxaad moodaa arrinta ayada wax badan tixgelin badan iyo ma aragtaay image badan ayuu horta micnaha meeshii ka bedelay.
Maxamed Muuse Guure waa oday Soomaaliyeed oo deganaa gobolka Maine muddo 7 sano ah waxaana uu ila wadaagay aragtidiisa ku saabsan duqa magaalada Lewiston oo isagu 2012 Soomaalida ku yiri ha imaanina deegaankeena.
Horta deegaan kasta oo ummad ay ku cusubtaho tagto mar walba qariib bay kala kulantaa. Wixii qariibka ahaayo ummadda meesha degan lagala kulmay shay qaabis qabashale maahan oo hadda inta la qaado meel la dhigo. laakiin sheyga qabashadana waxa weeyaan marka iyada ahayo dadkii qariibka ahayo maalintii hore ay ka hortimid waxyaalo mataqaana aan u malaynayo inay jeclaysan. Waxa hadda soo kordhay waxay ka bedeli kartaa waxa weeye wixii maalintii horeysto warma ahida deegaanka ha imaan bay ahayd laakiin hadda deegaankan wax ku leeyahay ba jawaabta noqonaysaa waxayna ka bedeli karnaa. Waa nolol soo korortay oo usoo korortay qofkii horey u deganaan inuu aamino qofka dambana inuu yeesho taasaan aniga aaminsanah.
Sida uu ugu dhigay Jaamac Aadan Maxamed, haddii siyaasiyiinta gobolkaasi ay durbaba saameyn ku yeelatay doorashada la doortay deeqa dhala, Soomaalida dhexdeeda ma laga dareemay isbeddel?
Soomaalida horta waa dad maasha allah oo aad iyo aad ma aragtay qalbigooda kalsooni horta ugu abuuran sababtoo ah markasta ma aragtaa waddankan dad kale oo annaga naga soo horreeyay oo qaxooti way joogeen horumarka annaga markaas iyada aan dareemayno ama sama aragtaa aan kusii wajahannahay ama markasta ma aragtaa qalbigeena marka uu ku jiro waxaad moodaa aada iyo aad bay micnaha ma aragtaay ay uga muuqataa sababtoo ah maxaa la dhahayay waddan hadda deeqa ah waa something oo ma aragtaay kind of adiga waxay tahay horta rule moral oo kale ayay noqoni kartaa. Lama filaynin micnaha 3-4 sano ka hor waxa newska lagu qoraayay iyo maanta micnaha ma aragtaay gabar soomaali ah muslimiyad ah inay micnaha ma aragtaay city council ay fariisato magaaladan waa wax ayaga dadka waddanka joogay filay maaha laakiin annaga markaan soomaali nahay iska daaya micnaha city council insha allahu tacaala waxaan filaynaa legislator inaan ka mid noqonaba.
Isla jaamac oo ka jawaabaya su-aasha ah inay jiraan marka laga tago deeqa Soomaali kale oo xilal ka haya gobolkaasi ayaa waxa uu yiri.
Su-aashaadii markaan dib ugu yar noqdo waxaan u malaynayaa horta markii micnaha maaragtay oo hadda electionka oo kale dhacayay dadka markaas ayada ama micnaha boosaska u cararaaya ballanqaadi iyo waxyaalo badan baan micnaha maaragtay ay sameeyeen maadaama qofka markuu political uu yahay oo maaragtay kuraas uu cararay markaas uu ballanqaadi badan uu iska sameeyo si uu micnaha codkaada uu helo laakiin fadhigii ama la kulankii aan sameynay dadka ayaga ah iyo fadhiyadii hore aan samayn jirnay aad bay u kala dugneed marka xitaa ilaa ay hadda governorka ayaad moodaa micnaha inuu ballanqaadi badan iyo waxyaalo badan micnaha maaragtay sanadkan markay carareysay ay nala gashay marka rajada waxaan rajaynaynaa maaragtay in oo xafiiska qaxootiga lagu dhex sameyn doono insha allah meesha gobolka laga maamulaayo ama magaalada Augusta.
Inkasta oo Soomaalida gobolka Maine aan lagu tirin deegaanada ay Soomaalida Mareykanku ku badan yihiin haddana dhallayaaqa bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolkaasi sanadihii lasoo dhaafay marba marka ka dambaysa waa uu isa soo tarayay. Xubinteenni qurbe ee toddobaadkanna dhegaystayaal waa naga intaas tan iyo kulantideenna dambe ismaqal dambe oo xiiso leh.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Jaamac Buule Jaamac oo inala socodsiinayay barnaamijka qurbi halka aad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a barnaamijyadii aad dhegeysateen iyo warbixinadii waxaad dib uga daalacan kartaan ama aad uga dhegeysan kartaan barta aan internetka ku leenahay ee v o a somalia.com. goordho waxaad maqli doontaan kaalimihii heesaha ee aan idinkugu talagalnay, balse inta aanan heesaha u gelin aan waa tahay haatan waxaad kusoo dhawaataan heesta farxiya iyo codka fanaanka Dayax Dalmush.
heesaasi farxiya iyo codka Dayax Dalmuugsho waxay garanaan duu ahayd idaacaddeennii fiidnimo Nuur Bukhaari iyo Jamaal Axmed Cismaan idinla socodsiinayey dhegaystayaal, tan iyo kuna dambe nabadgelyo.
jeexin maayo macaan u janjeeri maayo jacayl jacayl nabada